torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblə, çaydan gətirib döşəmə eləyiblə. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də daldım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такого требования у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə münasibetsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saat verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Ekspert rəylərini eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Xalid Bağırov niyə vəkillikdən uzaqlaşdırıldı? Nida Vətəndaş Hərəkatının həbsdə olan üzvlərinin apellyasiya şikayətinə nə vaxt baxılacaq? Deputat İqbal Ağazadə insan hüquqları ilə bağlı Azadlıq Radiosuna nələri dedi? Bələdiyyə seçkilərinə hazırlıq necə gedir? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Haqqınızı qoruya bilirsiniz. Məgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efir ətçarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq, amma başlamamışdan öncə bir məlumat da diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, Xədicə İsmail Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramını aparmaq imkanına məhrum olunub, onu dekabrın 5-də həbs ediblər. Əgər Xədicəyə hər hansı bir sualınız və onunla bölüşməli fikriniz varsa, eyni zamanda dəstəyiniz varsa, bu əlaqə vasitələrinə yaza bilərsiniz, sözləriniz Xədicə İsmailovaya çatdırılacaq. Avropa Birliyi Azərbaycanda araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailovanın həbsini pisləyən bəyanat yayıb, Federica Mogherini'nin yaydığı bəyanatda jurnalistin ötən cümə günü hakimiyyət tərəfindən həbs edilməsi və özünü öldürmə həddinə çatdırma ittihamı ilə məhkəmədək həbsdə saxlanılmasını ifadə azadlığına qarşı bir addım olduğu bildirilir. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan ATƏT və Avropa Şurasının üzvü kimi öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməli, mətbuat azadlığına təminat verməlidir. Bəyanatda qeyd edilir ki, Avropa Birliyi jurnalistin ətrafında baş verən hadisələri diqqətlə izləyəcək. Frontline Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı jurnalist Xədicə İsmailin həbsini pisləyən bəyanat yayıb, bəyanatda Azərbaycan hakimiyyətindən dərhal jurnalisti azad etmək tələb olunur. Xədicə İsmail nüfuzlu peşəkar bir jurnalist, o prezidentin ailə üzvlərinin biznesini araşdırır və məmurların korrupsiya faktlarını üzə çıxarıb. Xədicə araşdırmalarına görə bundan əvvəl də təzyiqlərə məruz qalmışdı. Son dəfə onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulmuşdu. Xədicənin həbsi siyasi sifarişlidir və araşdırmaları ilə bağlıdır. Biz Azərbaycan hakimiyyətindən Xədicə İsmailı dərhal azadlığa buraxmağı onu bundan sonraki fəaliyyətinə maniyyə yaratmamağı tələb edirik. Dekabrın 11-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsi jurnalist Xədicə İsmailin şikayətinə baxacaq. Bu şikayətdə jurnalistə açılmış cinayətçinin xətb olması, onun azadlığa buraxılması istənilir. Xəbəri Azadlıq Radiosu yayıb. Xədicə İsmail dekabrın 5-də Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə həbs olunub. Bu jurnalist Tural Mustafayevi özünü öldürməyə cəhd həddinə çatdırmaqda ittiham edilir. İstintaqı paytaxt prokurorluğu aparır. Xədicəyə azadlıq tələbi ilə Gürcüstanda etiraz aksiyası keçirilib. Azərbaycan hökuməti vətəndaşlarının hüquqlarına hörmət et, azadlıq qazdan daha önəmlidir. Xədicə İsmailə azadlıq kimi şüarla dekabrın 10-da Gürcüstanda 2 etiraz aksiyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanda araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmailin həbsinə etiraz ediblər. Aksiyalardan biri Tbilisdə Azərbaycan səfirliyi, digəri Batumidə Azərbaycan nümayəndəliyinin önündə keçirilib. Aksiya iştirakçıları əllərində gürcü və ingilis dillərində yazılmış plakatlar Xədicə İsmailin fotolarını tutublar. Vəkillər kollegiyası vəkil Xalid Bağırovun vəkillik fəaliyyətinə xitam verilməsinə dair məhkəməyə müraciət edib. Xalid Bağırov bununla bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, Ülkər Akif qızının müsahibəsi.
Xalid bəy, necə qarşıladınız qərarı?
Bugünkü günə qədər olan fəaliyyətimə verilən mükafat kimi. Bizə qarşılayacağım. Təbii ki, bu bir məsələ ilə bağlı qəbul edilmiş qərar deyil. Yəni, bu Xalid Bağırovun bütün son dövrlərdə kifayəti ilə bağlı qəbul edilmiş qərardır.
Məqsəd nədir qərarda sizcə?
Məqsəd susdurulmaq.
Xalid bəy, səhv eləmirəm, sizə dünən Xədicə İsmailə müqavilə imzalamışdınız onun hüquqlarını müdafiə etməyə.
Bəli.
Və yarda qaldı.
Bəli, bəli. Tək isə o yox, bütün işlər yarda qaldı. Əlimdəki müqavilələri davam etdirməyə belə imkan vermədilər. Çox təəssüf ki, müştərilərin kifayət problemi yaranacaq, yəni bir müdafiə müdafiə baxımından, yeni müdafiəti ilə təmin olunmaq, o birisi, bu birisi, belə.
Ən çox mənfi təsir, bunun mənfi təsiri olacaq işlər, hansılar olacaq sizcə o, ilk ağınıza gələn adlar kimlərdir?
Mən çox narahat Arif Yunusa görə, belə ki, Arif Yunus tək vəkil idim. Onun başqa vəkili də yoxdur, özdə MTN-də saxlanır, daha təcrid olunmuş vəziyyətlədir. O birilərdə, bəzilərdə başqa vəkillər də var, heç olmasa onlar əvəz deyə bilərlər.
Hansı addım atacaqsınız bu qərara qarşı?
Mən addım atmayacağım, çünki hələ vəkillər kollegiyası özü məhkəməyə verir. Bilirsiniz, vəkili şıxan vermək üçün onu məhkəməyə verirlər, mənə məhkəməyə verirlər yəqin ki, məhkəmə mənim işimə baxacaq.
Nə gözləyirsiniz məhkəmədən?
Məhkəmədən də, təbii ki, məhkəmədən də, mən hesab eləmirəm ki, bu qərar vəkillər kollegiyasının qərarıdır ki, məhkəmə buna ədalətdə baxacaq. Bu, vəkillər kollegiyasından daha yuxarı instansiyalarda qəbul edilmiş qərardır. Ona da məhkəmələr də analoji yanaşacaqlar məsələ.
Sizin bunu beynəlxalq müstəviyyə çıxartmaq fikriniz var mı?
Biz məhkəmə yekunlaşsan görək hansı prosedurlar, hansılar pozulur və bütün pozuntulara biz adekvat reaksiya verəcək.
Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi vəkil Bəhruz Bayramovdan şikayət edib, onunla bağlı vəkilin özü Azadlıq radiosuna məlumat verib, dekabrın 10-u vəkillər kollegiyasına çağırılıb, səbəb Yasamal rayon məhkəməsinin hakimi Sərdar Mehrəliyevin vəkillə bağlı vəkillər kollegiyasına şikayət etməsidir. Hakim şikayət edib ki, vəkil prosesdə iştirak etməməklə qəsdən prosesi ləngidir. Bu iddianı rədd edən Bəhruz Bayramovun dediyinə görə izahatında da bildirib ki, az yaşlı övladının səhhəti ilə bağlı ölkədən kənarda olduğuna görə prosesə qatıla bilməyib. O bu barədə hüquqlarını qorduğu Milli Şuranın hüquq komissiyası sədri keçmiş millətvəkili Gültəkin Acıbəyliyə məlumat verib. Gültəkin Acıbəyli prosesin davam etdirilməsini istəsə də hakim bunlara razılaşmayıb, vəkildən şikayət edib. Vəkillər kollegiyası vəkilin izahatını almaqla kifayətlənib. Yasamal rayon məhkəməsində keçmiş həyat yoldaşı Mahmud Mehdiyevin Gültəkin Acıbəyliyə qarşı xüsusi ittiham qaydasında şikayətini baxılır. Naxçıvanda həbsdə olan AXCP fəalı Hicran Qasımov istintaq hərəkətləri aparılması üçün dekabrın 8-də Çulfa rayon Qırna kəndinə gətirilib. Bu haqda Azadlıq radiosuna AXCP fəalının anası Rahilə Qasımov məlumat verib. Onun dediyinə görə Qırna kəndində Hicran Qasımovun şahid kimi göstərdiyi şəxslərlə üzləşməsi də olub. Hicran həbs olunan günü Qırna kəndindəki dükanlara mal verərkən avtomobilin arxa oturacağında qara bükülü və bıçaq tapmışdı. Bunları onun avtomobilinə qəsdən atmışdılar. O şübhələndiyindən dərhal əlcək geyinib və avtomobildən tapdıqlarını kənd cəmaatının gözü qarşısında zibil qutusuna atmışdı. Bundan bir saat sonra isə icranı həbs etmişdilər. İndi təcrixanadan gətiriblər Qırnaya ki, hadisə necə olduğunu göstərsin. Burada da icranın şahid kimi göstərdiyi şəxslər gördüklərini boyunlarına almayıblar. Bizdə olan məlumat görə əvvəlcədən hamısına hədə qorxu gəliblər ki, icran gələndə hadisədən xəbərsiz olduqlarını desinlər. Rahilə Qasımova belə deyir. AXCP Çulfa rayon təşkilatı icran Qasımovun noyabrın 3-dən yoxa çıxdığını bildirib. Bundan bir neçə gün sonra polisin onu saxladığı və haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçildiyi bəlli olub, ailəsi onun siyasi mənsubiyyətinə görə şərlənərək həbs edildiyini düşünür. Ailənin iddialarına münasibət öyrənmək üçün Azadlıq Radiosu dəfələrlə Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlasa da oradan hər hansı cavab almaq mümkün olmayıb. Dekabrın 10-da Nəsim rayon məhkəməsində hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun iştirakı ilə onun ev dustaqlığına buraxılması ilə bağlı müraciətinə baxılıb, məhkəmə müraciəti təmin etməyib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna hüquqşünas Günay İsmayılova məlumat verib. Onun sözlərinə görə məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti veriləcək. Rəsul Cəfərov avqustun 8-də 3 ay müddətinə həbs olunub, sonradan oktyabrın 23-də məhkəmə onun həbs müddətini daha 3 ay uzadıb. Ona qarşı qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayma və vəzifə səlahiyyətlərini aşma maddələri ilə ittiham irəli hüquq müdafiəçisi ona qarşı ittihamları rədd edir. Bunu özünün fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Dekabrın 10-u Bakı Apellyasiya Məhkəməsində seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədlinin, mərkəzin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlının və könüllülərin beynəlxalq əməkdaşlığı ictimai birliyinin rəhbəri Elnur Məmmədovun şikayətləri üzrə proses keçirilib. Mayın 26-da Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsi külli miqdarda mənimsəmə, külli miqdarda gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıq, xeyli miqdarda vergiləri və ya məcburi dövlət sosial sığorta haqlarını ödəməkdən yayma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə və vəzifə saxtakarlığı ittihamları ilə aparılan iş üzrə Anar Məmmədlini 5 il 6 ay, Bəşir Süleymanlını 3 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib, Elnur Məmmədov isə 3 il 6 ay şərti həbs cəzası alıb. Media Forum saytında danışan vəkil Fariz Namazlı bildirib ki, digər vəkillər Elçin Sadıqov və Əli Baba Rızayev ilə birgə apellyasiya şikayətinin dəlillərini müdafiə edib. Məhkəmə iclasında Anar Məmmədli, Bəşir Süleymanlı və Elnur Məmmədovun əməllərində heç bir cinayət tərkibi olmadığını dedik, onlara bəraət istədik, təəssüflər olsun ki, məhkəmə apellyasiya şikayətini təmin etmədi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxladı. Nida vətəndaş hərəkatının həbsdə olan üzvlərlə bağlı verilmiş apellyasiya şikayətinə baxılma vaxtı məlum olub. APA-nın məlumatına görə apellyasiya şikayətinə dekabrın 16-sında baxılacaq prosesə hakim Həsən Əhmədov sədrlik edəcək. Qeyd edək ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən ilkin baxış iclası zamanı təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri prosesin istintaqla aparılması barədə vəsadət veriblər, lakin məhkəmə vəsadət təmin etmədiyindən həmin iclasın qərarından Ali məhkəməyə şikayət edilib. Ali məhkəmə isə kassasiya şikayətini təmin etməyərək işi yenidən Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə göndərib. Qeyd edək ki, Bakı Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Zahir Qurbanlı 8, İlkin Rüstəmzadə 8, Rəşadət Axundov 8, Rəşad Həsənov 7 il 6 ay, Bəxtiyar Quliyev 7, Məmməd Əzizov 7 il 6 ay, Üzeyir Məmmədov 7 il, Şahin Novruzlu 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bəxtiyar Quliyev və Şahin Novruzlu Prezident İlham Əliyevin oktyabrın 17-sində imzaladığı əfsarəncamı ilə azadlığa buraxılıb. Dekabrın 10-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsi müxalif milli şuranın üzvü Eldəniz Quliyevin işindən verilmiş şikayət üzrə hazırlıq iclası keçirilib. Media forum saytında danışan vəkil Elçin Sadov deyib ki, hakim Mirpaşa Hüseynov sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Eldəniz Quliyev iştirak etməyib. Apellyasiya baxışının məhkəmə istintaqı aparılmadan, əlavə sübutlar olmadan keçirilməsi qərarı alınıb. Biz məhkəmə istintaqı aparılmamasından narazıyıq. Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə şikayət etmək fikrimiz var. Proses dekabrın 17-sində davam edəcək. Oktyabrın 30-da Nəsim rayon məhkəməsi Eldəniz Quliyevi təhqir və böhtanda təqsirli bilərək onu 480 saat müddətində ictimai işlərə və 1000 manat cərimiyə məhkum edib, qərar Daxili İşlər Naziri Ramin Usubovun xüsusi ittiham qaydasında ittihası əsasında çıxarılıb, şikayət ərizəsində Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarının ləğvi istənilir. Azadlıq radiosunda əməkdaşı Turxan Kərimov dekabrın 10-da Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində çağırılıb, onunla polis kapitanı Emin Abbasov görüşüb. Turxan Kərimov Azadlıq radiosuna deyib ki, ondan bölməyə aparılan zaman xüsusi zorakılıq təzyiq olub-olmamağını soruşulub, saxlanıldığı zaman baş verənlərdən izahat yazmasını xahiş olunub. Mən izahatda baş verənlərlə bağlı Daxili İşlər Naziri Ramil Usubova müraciət olunduğunu və həmin müraciətdə baş verənlərin detallı təsvir olunduğunu qeyd etdim. Noyabrın 28-də Azadlıq radiosunda əməkdaşı Turxan Kərimov bir qrup mülki geyimli şəxslər tərəfindən oğurlanaraq polis şöbəsinə aparıblar. Burada polis rəisi onunla söhbət edəndən sonra jurnalist sərbəst buraxılıb. Dekabrın 14-də Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı ilə siyasi məhbuslara azadlıq tələbi ilə miting keçiriləcək və Müsavat Partiyasının başqan müavini Elman Fətta hazırda telefon xəttindədir. O mitingə hazırlıqla bağlı suallarımızı cavablandıracaq. Elman bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Elman bəy, əvvəlcə ondan başlayaq ki, miting razılaşdırıldı mı?
Kamran bəy, biz miting təyinatından dərhal sonra dekabrın 5-də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mitingi keçirəcəyi ilə bağlı məktub ünvanlamışıq. Ancaq hələ indiyə qədər məhzubaca rəsmi cavab yoxdur. Hər hansı telefon əlaqası da saxlanmamışıq. Zənglərə də cavab veriləcək şəklində cavab verirlər. Qanuna görə 3 gün qalmış, yəni bu gün gün sonuna qədər məktub cavablandırılmalıydı. Ancaq hələlik bir cavab yoxdur. Hı-hı. Amma təcrübə belədir ki, adətən hər zaman orada da qanunlu olaraq 3 gün qalmış yox. Cavab verdikləri zaman 2 gün qalmış cavab verirlər. Ona görə də biz gözlürük ki, yəqin sabah gün ərzində, ən azı gün artıya qədər, yəqin ki, rəsmi şəkildə cavabı təqdim edəcəkdir.
Amma hazırlıqlar davam edir, eləmi Elman bəy?
Əlbəttə, mitingə biz ciddi şəkildə hazırlaşırıq. Miting komitəsi elə həmin toplantıda dekabrın 5-də müraciət olunan gün də miting komitəsi təsis olunub, fəaliyyət göstərir, 7 nəfərdən ibarət tərkibi var. Tərkib Müsavat Partiyasının struktur olaraq həm təşkilat texniki məsələləri üzrə, həm də kütləvilik məsələləri üzrə hesablanaraq yaradılıb. Həm qadınlar təşkilatı, həm gənclər təşkilatı, həm Bakı şəhər təşkilatlarının kurasiya üzrə mavinlər və yaxud divanlar, divan üzvləri həmin komitədə təmsil olunurlar. İndiyə qədər 3 toplantısını çəkilib. Texniki təşkilat işlərin bölgüsü ilə bağlı tapşırıqlar olub, onlar icra olunub. Mən plakatların və şüarların hazırlanması ilə bağlı məsələlər demək olar ki, tamamilə yekunlaşıb. Mitingdə ki, hazırlanacaq yenə təşkilən plakatlar, bayraqlar, tribunanın vəziyyəti və s. məsələlərin hər biri icra olunub. Kütləviliklə bağlı bütün Bakı şəhər rayon təşkilatlarının genişləndirilmiş şura toplantıları keçirdib və ayın 12-si mitingə 2 gün qalmışa bütövlükdə Müsavat Partiyasının Bakı Şəhər rayon təşkilatlarının ümumi bir toplantısı təyin olunub. genişlendirilmiş ve orada da həmin hazırlıqlar ve kütləvilik məsələləri sonuncu dəfə müzakirə edilerek mitingə bağlı sonuncu tapşırıqlar veriləcək. Bütün hallarda dediğim kimi biz hazırlaşırıq. Əslində gözləyirik ki, həqiqətən də bu məsələyə xüsusi bir hal baş verməyəcək və əkşəri icra hakimiyyəti müsbət cavab verəcək.
Amma mənfi cavab versə nə olacaq?
Mənfi cavab versə bu son dövrlər üçün növbəti dəfə yeni bir situasiya olacaq. Çünki bizdən əvvəl miting üçün müraciət edən siyasi təşkilatlar var. Razılaşdırılıb. Bu zaman biz təcrübə yığılaraq o situasiyaya uyğun şəkildə müzakirə edib qərar qəbul edəcəyik.
Yəni aksiyalar ola bilər. Aksiya təxirə salınmayıb. Aydındır. Yeri gəlmişən Elman bəy, müsavat daxilində gərginlik deyəsən bir qədər səngiməkdədir. Tural Abbaslı media açıqlamasında bildirib ki, artıq Arif Acılının legitimliyini tanıyır. Amma fraksiya fikrində hələ də qaldığını bildirib. Və bu söhbətlər son günlər o qədər də gözə çarpmır. Deyəsən razılaşma var.
Bu biz Tov partiyasının rəhbərliyi olaraq bu bir sıra qurultaydan sonraki məsələləri təmkinlə və partiyanın maraqları baxımından izləmişik və o şəkildə münasibətlər bildirmişik. Bu ki, qaldı, siz dediniz, Tural Abbaslı'nın Tural Partiyası Başqanının legitimliyini qəbul eləməsi ilə bağlı. Tural Abbaslı ilə qurultaydan sonra da həmin yöndə açıqlama və bəyanatını həm partiyanın toplantılarında, həm də mətbuat açıqlamalarında qeyd edib. Biz də sevinirik şəxsən ki, partiyanın yavaş-yavaş müsabatçılar bu məsələni artıq qurultaydan sonra kifayət qədər dövr keçib və partiyanın ümumi xəttinə doğru fəaliyyətlərini redaktə edirlərsə, biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Biz də bu şəkildə izləyirik prosesi və onların da mitingə hazırlaşmalarını həm tövsiyə eləmişik, həm də arz eləmişik. O şəkildə də onların açıqlamalarını görürük və qiymətləndiririk.
Amma bir xeyli itkiniz oldu. İndi həmin o itirilən güc bu mitingdə iştirak edəcəkmi?
Düşünmürəm ki, biz hansısa bir gücü itirmişik. Yenə də partiyadan istifa verənlərlə bağlı biz dəfələrlə təəssüfümüzü bildirmişik. Kütləvi istifa halları baş verməyib. Tək-tək, yəni təxminən 10 nəfərə qədər payla götürmüş olsa istifa verən var Müsavat Partiyasından.
Amma çox tanınmış isimlər var idi o adların içində.
Xüsusilə də tanınmış isimlərlə bağlı biz əlbəttə təəssüfümüzü bildirmişik və indi də düşünürük ki, əslində onlar da müəyyən əsəblər sakitləşəndən sonra yəqin əvvəlki yerlərinə, parti üzvlüyünə də qayıdarlar və fəaliyyətlərin o şəkildə davam edərlər. Amma Müsavat Partiyasının çox ciddi bir qurultayı oldu, bu proses oldu. Əslində biz bunu müəyyən qədər proqnozlaşdırırdıq partiya 20 illik bir başqanlıq devrindən sonra ölkənin ən tanınmış bir siyasi şəxsinin başqanlığının əvəz edilməsi prosesi gedirdi. Bu prosesdə əlbəttə ki, müəyyən narazılıqlar, müəyyən məsələlər olacaqdır. Müsavat Partiyası bəzi itkiləri də gözə alıb, çünki demokratiya məsələsində çox önəmli bir addımı tərəddüdsüz atmaq niyyətində idi. Hesab edirik ki, bu daha əhəmiyyətli bir məsələdir ki, Müsavat Partiyası bu işi icra edə bildi. Müəyyən şəxsi narazılıqları ilə partiyadan istifa verənlərə də həm təəssüflənirik, həm də səbəb edirik ki, əslində cəmiyyətə daha gözəl bir mesaj ötürmüşük və daha çox üzvlər qəbul etməklə partiyanın nüfuzunu daha da artırmaq imkanında bu qurultaydakı addımlarımız bizə bir istinad nöqtəsi olacaq.
Elman bəy, qayıdaq miting söhbətinə. Hansısa bir siyasi təşkilatlar bu mitingdə iştirak üçün arzu etdiklərini sizə bildiriblərmi və yaxud da ki, siz hansısa bir siyasi təşkilatlara mitingdə iştirak üçün dəvət göndərmisinizmi?
Bütün siyasi təşkilatların mitingdə iştirakını arzu edirik və yenə də buradan mən sizin efirdən də səsləndirirəm ki, Azərbaycandakı bütün ictimai siyasi təşkilatların hər birini mitingə dəvət edirik. Hamısının iştirakında maraqlıyıq. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının mitingdə iştirakını arzu edirik. Bu miting 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Haqları Günü ilə bağlı elan olmuş bir mitingdir. Çox partiyası sadəcə bu mitingin təşkilatçılığını öz üzərinə götürür. İnsan haqları universal bir dəyərdir və Müsavat Partiyasının inhisarında olan bir məsələ deyil. Ona görə də bütün Azərbaycan vətəndaşlarını, xüsusilə də insan haqlarına diqqətlə yanaşan, həssaslıqla yanaşan siyasi təşkilatları, partiyaları, ictimai qurumları, ayrı-ayrı nüfuzlu şəxsləri, həmçinin ən əhəmiyyətli bir məsələ Azərbaycanda ən ciddi məsələlərdən biri, bəlkə də birincisidir siyasi məhbus məsələsi ki, durmadan siyasi məhbusların sayı artmağa davam edir. Azərbaycan rejiminin insan haqlarına doğru hücumu davam edir. Heç bir məsələyə əhəmiyyət vermədən insanların bu müstəvdəki hüquqların tapdanması davam edir. Yeri gəlmişəm, bugün İnsan Haqları günündə Azərbaycanın ən tanınmış vəkillərindən biri Xalid Bağlı.
Bəli.
Bu də son siyasi məhbuslar ki var ikil ərzində. Demək olar ki, onların hər birinin hüquqlarının müdafiəsində aktiv şəkildə iştirak eləmiş bir insanın vəkillikdən uzaqlaşdırılması, yenə də hakimiyyətin bu insan haqları məsələsinə nə qədər kirasiyyə yanaşdığının göstəricisidir ki, bu məsələ həssas yanaşan bütün insanları, bütün Azərbaycan xalqını biz bu mitingə dəvət edirik. Onların gəlişini arzuluruq. Hamını salamlamağa hazırıq mitingə.
Təşəkkürümü bildirəm Elman bəy, efirə qatıldığınız üçün və hazırlıqla bağlı, mitingə hazırlıqla bağlı sualları cavablandırdığınız üçün.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Bugün Beynəlxalq İnsan Haqları günüdür. Ümid Partiyasının sədri, Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsinin üzvü İqbal Ağazadə Azadlıq Radiosuna insan Azərbaycandakı insan haqları ilə bağlı müsahibə verib, Səadət Akif qızı götürüb həmin müsahibəni dinləyirik.
Bugün Beynəlxalq İnsan Hüquqları günüdür. Bu gündən baxanda Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz?
Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti təbii ki, cəmiyyətin müxtəlif spektrlərini qane etmir və o cümlədən Azərbaycanın tərəfdaşı olduğu beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətindən narazıdırlar. Və bu narazılığın ifadə olunması müxtəlif formalarda həyata keçirilir. O cümlədən daxildə də biz siyasi partiyanın nümayəndələri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri insan haqlarının vəziyyəti qənaətbəxş hesab etmirik. Bu qənaətbəxş hesab etməməyimizin başlıca səbəbi Azərbaycanda məhkəmələrin azad olmamasıdır. Əgər Azərbaycanda azad məhkəmə sistemi olsaydı, hətta qanunsuz həbs olunan kiminsə azadlıqdan məhrum edilməsi və yaxud da barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib cinayət işi başlanması bizi narahat etməzdi. Məhkəmənin ədalətinə güvənərdik. Təəssüflər olsun ki, məhkəmənin ədalətinə güvənilmədiyinə görə də baş verən hadisələrin hamısında biz bilavasitə siyasi sifariş, bilavasitə demək ayrı seçkilik və cinayət işinin motivlərinin işin real faktika halı ilə uyğun gəlmədiyi qənaətindəyik. Hesab edirəm ki, bu təkcə insan haqlarının vəziyyəti bilavasitə siyasi məsələlərlə deyil, mülkiyyət məsələlərində də bu problemlər var, digər problemlər, digər sahələrdə də bu problemlər vətəndaşların, insanların haqlarını məhdudlaşdırmaya və yaxud pozulmağa yönəlir. Buna görə də Azərbaycan 10 dekabr insan haqları gününə heç də cəmiyyətin arzu elədiyi, cəmiyyətin müxtəlif spektrlərinin düşündüyü səviyyədə getmir, qarşılamır bu günü. Bundan təəssüf hissi keçirik. Bəli, biz 2001-ci ildə Avropa Şurasına daxil olarkən daha çox siyasi məhbuslarımız var idi. 1024 nəfər səhv etməmsə siyasi məhbusun adı var idi. 2003-cü ildə 600-ə qədər siyasi məhbusun adı var idi. Bugün deyə bilərlər ki, bu saylar azdır. Amma Avropa ilə tərəfdaşlıq olan demokratikləşmənin xətt olduğunu bəyan edən Avropa İttifaqı ilə strateji müttəfiqliyi anlamında əlaqələr qurduğunu iddia edən bir hökumət üçün hətta bir siyasi dustaq belə, hətta cəmiyyətin bir nəfəri belə vicdan məhbusu hesab etməsi kifayət qədər ağırdır, kifayət qədər ciddi faktordur və biz bununla bağlı hökuməti siyasi baxışlarına, düşüncələrinə görə və yaxud da ictimai siyasi fəallığına görə həbs olunmuş vətəndaşları azad etməyə çağırır.
İqbal bəy, hakimiyyət hesab edir ki, bu gün həbsdə olan və beynəlxalq təşkilatların cəmiyyətin vicdan məhbusu, siyasi məhbus adlandırdığı şəxslər hansısa konkret cinayət maddələrinə görə həbs olunur və hakimiyyət istəyir ki, kimsə bunu, yəni bu cür yanaşmasın məsələyə. Yəni əslində insanların bu siyasi məhbus kimi tanınan şəxslərin fəaliyyətinin qalır mı bu hakimiyyətin iddiasının arxasında qalır mı?
Çıxışımın əvvəlində ədalətli məhkəmə anlayışı işlətdim. Ədalətli məhkəmə olmayanda ölkədə, hətta qanuni həbs edilmiş şəxsin qeyri-qanuni həbs olunması barədə rəy formalaşır. Buna görə də hakimiyyət bizim bu tipli yanaşmalarımızı, o cümlədən beynəlxalq institutların, beynəlxalq təşkilatların, ayrı-ayrı demokratik dünya ölkələrinin mövqelərini təksib etməkdənsə, ədalətli məhkəmə prinsipini həyata keçirsin və hər kəs məhkəməyə güvənsin. Məhkəməyə güvənərsə, təbii ki, bu cür yanaşmalar olmaz. Bunun tək yolu ədalətli məhkəmədir. Onda sual yaranır. Nədən bu şəxslər Avropa Məhkəməsində, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində bəraət alırlar? Nədən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi bu tip insanların hamısının bağlı Azərbaycan məhkəmələrinin çıxardığı qərarları ləğv edir? Onların bu adamlarla dostluğu, tanışdığı, yaxınlığı, qohumluğu var. Yox, heç tanımırlar. Amma ədalət prinsipini gözləyirlər.
Dediyiniz ki, gərək ədalətli məhkəmə sistemi olarsa, bir çox problemlər öz həllini tapardı cəmiyyətdə. Bax, bu sistemin oturuşmamasını, qarşısını alan maneələr kimlərdir?
Azərbaycan iqtidarının hüquq sahəsindəki idarə etmək prinsipləridir. Bu, ədalətli məhkəmənin olmamasını şərtləndirən amil başqa bir şey deyil.
Məsələn, sizcə Azərbaycan prezidenti istəyirmi ölkədə ədalətli məhkəmə sistemi olsun?
İstəmək başqa bir şeydir, amma real səlahiyyət çərçivəsində bütün bunları həyata keçirmək başqadır. Mütəmadi məhkəmələr haqqında qərarlar verirlər, islahatlar adı altında hüquq şuraları yaradır və s. amma bunlar yetərli deyil.
Avropa İttifaqı Azərbaycandan qaz ixalını nəzərdə tutan yeni boru kəmər planı üzərində işləyir. Belə bir qərarın qəbuluna Rusiyanın Cənub axını boru kəməri layihəsindən imtina səbəb olub. Artıq Avropa Komissiyası Cənub axını layihəsinin keçmiş üzv dövlətləri ilə, yəni Bulqarıstan, İtaliya, Yunanistan, Xorvatiya, Rumuniya, Macarıstan, Avstriya və Sloveniya ilə qaz infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi üzrə işçi qrupu yaradıb. Avropa Komissiyası sədrinin enerji birliyi üzrə müavini Maros Şefçovic dekabrın 9-da deyib ki, işçi qrupunun ilk vəzifəsi Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji bazarlarının inteqrasiyasına dair tədbirlər planının hazırlanması olacaq. Avropa İttifaqının 8 ölkəsinin energetika nazirləri ilə Brüsseldə keçirilmiş görüşün yekunlarına dair çox üzr istəyirəm. Avropa Komissiyasının bəyanatında bildirilir. Qaz bazarlarının inteqrasiyası bölgədəki Cənub-Şərqi Avropada bütün istehlakçıların rifahı naminə lazımi infrastrukturunun yaradılmasını və ümumi qaydaların tətbiq edilməsini tələb edəcək. Buna Cənub Qaz Dəhlizinin boru kəməri sistemi ilə əlaqəli olacaq maye qaz terminallarının tikintisi və ya Qara dəniz və Aralıq dənizinin şərq hissəsindəki offshore yataqlarında qazın hasilatı və tədarükü kimi əsas regional layihələrin reallaşdırılması yolu ilə nail olmaq mümkündür. Yunanistan, Bulqarıstan və Rumuniya dekabrın 9-da bu ölkələri birləşdirəcək Şaquli qaz dəhlizinin yaradılmasına dair birgə bəyanat imzalayıb. Dekabrın 23-ü bələdiyyə seçkiləridir. Belə getsə, Cənubda bələdiyyə seçkiləri müxalifətsiz keçəcək əməkdaşımızın Cənub regionundan hazırladığı bələdiyyə seçkilərinin bağlı hazırladığı reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Dekabrın 23-də Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Əyalətlərdə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri deyirlər ki, onlar səs verməyə hazırdırlar. Məntəqələrin lövhələrində hakim partiyanın siyasi ilə verilmiş namizədlər yer alıb. Təktük müstəqil namizədlərin də şəkilləri görünür. Lakin lövhələrdə ölkənin aparıcı müxalifət partiyalarının namizədləri gözə dəymir. Hər dairədə 6-7 partiyə siyahı ilə namizədlər verib. O da az sayda. Namizədlərlə seçicilərin görüşü isə baş vermir. Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisin üzvü Elçin İbrahimli deyir ki, 77 saylı Astara seçki dairəsindən aparıcı müxalifət partiyaların heç bir üzvü namizədliyini verməyib. Verən olubsa, onu da müxtəlif yollarla kənarlaşdırıblar. O deyir ki, hakimiyyət bələdiyyə seçkisinə müxalifətsiz gedir.
Astarada aparıcı müxalifətlərdən KHCP, Musavad, Xalq Cəbhəsi heç bir üzvü bələdiyyələrdə iştirak eləmirlər. Ona görə ki, iştirak eləmirlər ki, bu seçki yerə keçirilməmiş nəticələr hamısı hazırdır. Astarada 15 bələdiyyə var, 8-i 77-ci dairəsində, 7-sində 76 dairədə yerləşir. Bunların üzvləri, sədrləri, qabaqcadan hamısı məlum olduğu üçün Astarada aparıcı müxalifət seçkidə iştirak eləmir.
Müsavat Partiyası Astara rayon təşkilatının sədri Tarif Əliyev deyir ki, məntəqələrdə müşahidəçi kimi iştirak etmək fikirləri var. Bu barədə hələ qəti qərara gəlməyiblər. Axı CHP Masallarayın Təşkilatının sədri Əli Şibəşirli isə deyir ki, onlar bələdiyyə seçkilərində iştirak etmir.
Bizim partiyə seçkiyə getmir. O söz belirsiyə götürməyəcək. Ona görə bizim qərar oldu ki,
Əlişir Bəşirlinin sözlərinə görə aparıcı müxalifət partiyalarının üzvləri seçkiyə müstəqil şəkildə getdikləri üçün siyasi mənsubiyyətlərini qeyd etmirlər. Müsavat Partiyası Cəlləbət rayon təşkilatının sədr mavini Əli Panar Rızalının deməsinə görə isə onlarda aparıcı müxalifət partiyalarından bələdiyyə namizədliyini verənlər olub.
Müsavat Partiyasından verir, bir iki nəfər namizədliyini verir, iki nəfər namizədliyini vermişdir, sonra imtina eləyəsən götürməliyik.
Əli Panar Rızalı deyir ki, digər müxalifət partiyalarından namizəd yoxdur. O, bununla belə qeyd edir ki, məntəqələrdə müşahidəçi kimi iştirak etmək fikirləri var.
Bizim yəqin ki, müşahidəçinin uvazı olub, məntəqələrdə müşahidəçiləri uvazı
olub. 73 saylı Lənkəran Şəhər Seçki Komissiyasının üzvü Ədalət Partiyası rayon təşkilatının sədri Rahim Nuriyev deyir ki, onlarda da vəziyyət digər rayonlardan bir elə də fərqlənmir.
Elə bizdə də təxminən belədir. Bizdə də bir balaca ümid partiyası deyirik, onda namizədlərin yolcular seçkilər. Qaldı ki, digər partiyalarda həmin vəziyyət. Bilər ki, məsələ seçki yolunu həll olunmur. Məsələ belədir ki, o qədər budaqlar edirlər. Təzdiklər, məsələn, namizədləri məzbur edirlər, namizədlərin geri göstərsin. İndi heç kəs onu boynuna almır ki, soğut ediyəsən ki, belə bir şey var. Ona görə də getmək istəmirlər. İkincisi, bələdiyyələrə heç bir maraq yoxdur. Bələdiyyə axır, faktiki olaraq heç bir fəaliyyəti yoxdur. Faktiki olaraq. Qanuna görə onlar 6 aydan istəbat verməlidir. Heç bir hesabatlıq yoxdur.
Masallı Ziyallar İctimai Birliyi rəhbəri Məmmədağa Eynulayev isə deyir ki, müxalifət partiyalarının sosial bazası var, lakin bu partiyaların rayon təşkilatları mübarizə aparmağa hazır deyirlər, zəif fəaliyyət göstərirlər, öz güclərini səfərbər etmirlər.
Ümumiyyətlə, həmin təşkilatların bizim zonadakı şöbələri həddən artıq zəif, yalnız əsas səbəblərindən biri budur. İndi yəqin ki, onlar da heç bu bələdiyyə seçkilərində, indi onun da müəyyən qədər təsiri var, yəni bu müəyyən qədər, gərək bir hərəkət edəsən, mübarizə aparasan ki, nüfuzun olar. Ölü canlar şəklində qalan təşkilat necə sosial bazası tərəfdarı ola bilər? Əsas səbəb odur ki, yəni bunların bir canəliyi, ondan sonra fəaliyyətsizliyi, təbii ki, bu belə ola da heç baş verən hadisələrə münasibət göstərməməsi, burayımızda baş verən ədalətsizliyə, haqsızlığa biganə qalmaları, təbii ki, tərəflər baxımından onları məhsullaşdıracaq, yəni belə ki, məsələdə iştirakən. Əsas səbəblərdən biri odur ki, onlar əksəriyyəti, sürüşdürən, loyal münasibətləri, ümumiyyətlə, bu müxalifətdirsə, sənin gözlü qabağında 50 dənə haqsızlıq olur. Buna münasibət bildirmirsənsə, göz yumursansa, bu da müxalifətlikdən və yaxud da ki, başqa şeydən danışmağına dəyər.
Məmmədova Elmulayev deyir ki, icra orqanlarının seçkilərə müdaxiləsi var, siyarlar da hazırdır. Onun fikrincə, bütün bunlar seçkilərdən kənarda qalmağa əsas vermir. O deyir ki, seçkiləri hakim partiyanın ümidinə bıraxıblar. Faktiki olaraq, tək partiyalılıq meydana gəlib. Məmmədağa İnirafın sözlərinə görə, ötən seçkidə müxalifət partiyaları iştirak etdilər. Buna görə də məntəqələrdə nəticələri saxtalaşdırmaq çətinləşib. Bu seçkidə isə seçki komissiyaları sevinirlər ki, müxalifətin namizədi yoxdur. Məmmədağa İnirav qeyd edir ki, onun namizədliyini də qeydə almayıblar. Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərdiyi şikayətdən isə indiyə kimi xəbər yoxdur.
Mərkəzi Seçki Komissiyasına 26 noyabr 2014-cü tarixdə xəbərnamə ilə sifariş ilə göndərdiyim məktub yenə baxqına düşüb onu Mərkəzi Seçki Komissiyasına təhvil vermirlər ki, çünki orada çox dəyərli faktlar var ki, onu araşdıracaqlar. Ona görə onun Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısını alıblar. Bəli, qabaqcadan siyahlar tutulub və siyahlarda göstəriblər ki, hökmən bu adamlar seçilməlidir.
Ancaq yerli hakimiyyət nümayəndələri deyilənləri inkar edirlər. Dairə seçki komissiyalarında isə bildirirlər ki, onlara heç bir şikayət daxil olmayıb. Azərbaycan Cənub bölgəsinin 6 rayonunda 13 seçki dairəsi var.
Bəli, bir qədər əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi dekabrın 23-ü bələdiyyə seçkilərdir. Ancaq seçki ap havası hiss olunurmu? Ümumiyyətlə, görəsən insanlar dekabrın 23-ünün nə gün olduğunu bilirlərmi? Əməkdaşlarımız Bakı küçələrində bu barədə sorğu ediblər və həmin sorğudan hazırlanmış videonu sizə təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərlər
saat. Həftə üçün saat 18-dən 19-a qədər. Dekabr. Nəsə kimin sənədən olan günüdür dekabr ayında.
Kimsə təbii ki anadan olur.
Cənab prezident deyil mi?
Qazalan mən Eşat deyən mənim ayı yoxdur.
Yox, dekabr 22-si idi mənim bilən deyəsən. Dünyanın dağılmağı deyirlər.
23-ün neçə yadı çıxılandı?
Xeyr.
Bələdiyyə seçkiləri olmalıdır da.
Nə gözləyirsiniz bələdiyyə seçkiləri?
Nə gözləyir? İndiyənəcə nə gözləyirsiniz ki, iddiyatı zor gəlir. Dəmirim valla.
Bələdiyyə seçkiləri. Qatılacaqsınız bələdiyyə seçkiləri?
Əlbəttə yox.
Niyə yox?
Çünki birdən ki, seçkilə qatılmaq. Önəmi yoxdur. Kibariyyəti yox. Bələdiyyə seçkiləri.
Prinsipi
bilirəm. Deyəsə, bələdiyyə seçkiləri olmasıdır.
Heç bələdiyyə seçkiləri səmimi demək gözümə görünmür, heç maraqlanmıram.
Niyə görə?
Çünki ümumiyyətlə seçkilər Azərbaycanda bilirsiniz ki, düzgün doğru seçki yoxdur qəti olaraq. Mən Azərbaycanda bir dəfə seçkiyə qatılmışam, orada da nəyin nə olduğunu görmüşəm bu yaşım qədər. Və heç vaxtda seçki qatılmaq fikrim yoxdur.
Siz deyin, mən də bilirəm.
Bələdiyyə seçkiləri.
Seçkisiz olsun.
Yəqin dünya akro oldu.
Oyalan verir, dedim.
Ama bu 23 dekabrda nə olacaq?
23 dekabrda?
Yo, valla. İmtihanlar yaxınlaşır, ne deyə bilərəm?
Ne imtihanınız var?
Semestr imtihanlarımızda, onu deyə bilərəm. Başqa et.
Və bir qədər əvvəl, verilişin əvvəlində Gürcüstanda, Tbilisi'də Xədicə İsmaila dəstək aksiyası keçirildiyi barəsində məlumat vermişdim və həmin dəstək aksiyasından hazırlanan video reportaj artıq hazırdır. İndi onu sizə təqdim edirik, buyurun.
Solidar basutxadəb çüns kolleqəbs, jurnalistəbs da uqləbəd amçoləbs, romləbs da qalabuləbi ariyan. Azərbaycanız xəris uqləbis miyər uq anonot da vitxovt da uq onəbliv mad qatavis uqləbəs. Ամպրոտես չէն վակատեպտ խոյլգան սադացուտեպիտ, դա ախլոբիտով ատիտգիս ծինգ ավակատետ ուկրայինաշի ու սամծուխարոտ ամիս պասուխատ ռամոդեն մետղեշի դա ակավես կիդավերտի ադամիանից նոբիլ ժուրնալիստի խատիճան։ Սաոցարի արո ყველა ჟურნალისტი და ბლოგერი ფხილებულია ხელისუფლების მიერ ბჭყალებში ხილებული ნარკოტიკების უკანონო შეძენისთვის იარაღის უკანონო კონტრაბანდისთვის ახლა ხადიჯეს ბრალს უყენებენ სუიციდის მცდელობამდე მიყვანაში რაც არის სრულიად აბსურდული ბრალდებები და ეს ყველამ კარგად იცის მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოებამაც რომ თავიდან ბოლომდე უკავშირდება მათ ჟურნალისტურ საქმიანობას კონკრეტულად ხადიჯეს ჟურნალისტურ გამოძიებებს ჩვენ ვიცნობთ კარგად
Dekabrın 8-də Nardaran kənd sakinləri mərkəzi meydanda etiraz aksiyası keçiriblər.
Hakimiyyət hələ bilməsin ki, biz şahı ya bir sabah inəyik. Onların öz eşsizlikləridir ki, bir belə bizim kimi, mənim kimi kasıb adamları yola qəri bilmirlər. Milyardlardan söhbət gedir. Gəl elə bir üç çıxın deyən ortada bir baxın bu camadın bir mənim yüzümə. Delavoy ringlərdə meydan sürüyürlər. Razborkalar aparırlar. Gəl deyən ki, nə burada bir kasıbın bir razborkasına hər verəkinə deyin ki, halal olsun. Necə olur ki, ya bir dənə quyruqsuzun biri şəhərdə bir dənə maşınla bir dənə zimərka edir, tutur. Heç iki gündən sonra da bir axıq onu heç iki günü xoğu dəqəzən gönduruna. Bir belə cəmatı şıxsız qoyublar, heç bunların vecinə dödür. Oturub umursurda geçir bulaq, deyir ki, bu kəmsə deyir, pul vermir, şıxı da falsı deyin əvvəlici. Sən heç şıxın da lazımdır, gəl çıxı.
Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber! Allah-u Ekber!
Nardaranlılar kənddə kommunal problemləri özəlliklə son günlər elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsinə diqqət çəkiblər. Natiq Kərimov bildirib ki, son iki gündə işıq problemi artıq həll olunub. Natiq Kərimovun Azadlıq Radiosuna verdiyi açıqlamanı dinləyin, buyurun.
Nə ilə bağlı keçirmişdiniz bu aksiyanı? Tələbiniz nə idi?
Bizdən belə 24 saatin heç olmasa bir 6 saat, 7 saatini işıq yanırdı. Qalan hamısı bağlı söndürürdü, həm gecə, həm gündüz. Ümumi kəndin işıqını keçmişdilər. Biz neçə gün danışıq elədik, bizlər axtaqallar getdilər, danışdılar. Gördülər, yox, bu, o nə biz onun sözünü başa düşmürük, nə o bizim sözümüzü qabul edəmirik. Ona görə də biz aksiya keçirdik və burada kifayət qədər də həm Təhlükəsizlik Nazirliyinə, həm polis idarəsində, həm məmurlardan burada gəldilər, iştirak edəcək, gördülər məsələn. Cəmaat açıq fikirlərini dedi. Aksiya tamamilə sakit keçdi. Yəni onlar da müdaxilə edəmədilər. Bizim də bir saat yarım söhbətimiz vardı. Biz sərt tələb qoydular uşaqlar, şey, ailə, aksaqqallar, cavanlarımız ki, biz gətirib İmam Hüseyn meydanında bütün sayğacları qoyacaq bura ki, gəlin aparın. İşıq da lazımdır, Allah canımızı sağ olsun. İşıq nə qızı, hansı ölkəyə satırsa, satın işıq lazımdır. Ona görə biz tələblərimizi qoyduq. Tələdik ki, dünəndən işıq veriblər, söndürmüblər, nə gecə söndürmüblər.
Bir həftədir kəndə işıq verilmir.
Bəli, verilmir, fasilələr də verilir. O fasilələr də cəmatın narazılığına səbəb oldu. Və həm də ətraf kəndlərdə, sonra yolda, şəhərlər bağlarında ki, heç olmur hal-hazırda. Bağlardan da gözətçi olur, çıraqvan da hər yan. Ona görə də cəmaat bu şeyləri bilir, cəmaat məsələləri bilir. Hələ ki, bu iki gün ərzində bir dəqiqə olsun sönməyibşək. İş gedir qaz üçün də bizim məsələmiz yoxdur. Deyilə ki, qaz, bizim tərəfə məsələn, mən yaşayan tərəfdə hələ ki, qaz yoxdur. Amma işim olsa, çoxumuz istifadə edirik xırda-xırda. Məsələn, odun peçiyinə zəndən bir tərəf öyrə qızdırırlar. Yəni, indi deyirlər ki, olacaq da, qaz da olacaq. Biz də müəyyən bir miqdar yığıb verəcək, yəni, qədəsə bir 30 minə ikən qazın puluna hər ay verəcək.
Nərdaran kəndin nə qədər əhalisi var ümumiyyətdə?
9 mindən yuxarı əhalisi var. Qədəsə deyirlər ki, 1700-ə yaxın abonent var, bağları saymamaq şərtilə. Bizdə 600-dən yuxarı istifadəsi var internetin. Yəni, bizim bu telefon geri qoşanımız dediyinə 600-dən yuxarı istifadəsi var. Cəmaat maraqları, hər yerindən maraqları da görürlər vəziyyəti. Görürəm ki, bunlar da həddindən artıq ilin axırıdır. Məsələn, bunlar pullarını istəyirlər. Puldur ki, yoxdur da. Kəndin iş yeri yoxdur. Ən əsas problem 10 ildən yuxarıdır bu problem danışılır, deyilir. Bizim gənclərimiz, bizim cavanlarımız bütün günü boş pişar gedirlər. İş yeri bizdə ancaq parniklərdir, yəni istixanalardır. Yəni müəyyən qədər miqdardır. Qabaq hamı gedərdir Rusiya məsələn bazarına, ya məsələn Türkiyə bazarında, imkan daxilində. Oradan biraz məsələn kömək verir. İndi isə Rusiya bazarından paşda heç adam yoxdur. Hamısı çıxıb gəlirlər. Ukraynadan hamısı çıxıb gəlir.
Yəni belə başa düşdüm ki, əsas işıq ona görə kəsiblər ki,
ödəm. Deyirlər, onlar neçə yüz min deyir pul borcusuz bizə. Biz də bilirik o pulu bunlar necə sayırlar, necə hesab ediblər. Deyirlər ki, 600 min mən belə deyirlər güya. Bilməm nə dərəcədə o hesablanırlar. Hesablanırlar ki, 600 min bizim borcumuz var. Bizə qaz gəlmir. Bizim şos işimizdən qaz keçməyib. Mənim hesablanmağımı görə çox oldu. Biz onu sonra verə bilməyəcək. Siz çox yaşlılar, siz az yaşlılar, siz imzan keçsinlər, siz 10 gündən sonradan keçsinlər. Biz o pulu verməyib, verməyəcəyik.
Astaranın Ərçivan kəndinin 16 yaşlı yeriyə bilməyən sakini kasıblıq üzündən ev dustağına çevrilib səbəbini indi reportajdan biləcəyiz.
Dərd də gələndə batmanla gəlir. Bu atalar məsəlini elə bil ki, Astara rayonunun Ərçivan qəsəbəsində yaşayan İmam Əliyevlər ailəsi haqqında deyiblər. Ailənin 7 üzvindən biri Məhəmməd 2. qrup əlildir. Valideynlərin dediklərinə görə o, 1 yaşında olarkən 2 ayağı da tutulub. O vaxtdan bəri evdən bayra çıxmır. 2 ildir ki, müalicə də ala bilmir. Səbəb isə kasıbçılıqdır. Anası Gülara İmam Əliyevə artıq maddi imkanların tükəndiyini bildirir.
İmkanım yoxdur. Mənə bir, məsəl üçün, yardım eləsinlər ki, uşağıma müalicə olsun. Məsəl üçün, bir nəfərdir evdə 7 boş ailəyəm, bu çatdıra bilmir. Mənə lazım ki, uşağım yerisin. mənə yardım lazımdır ki, onu həkimə, məsələn, göstərmək, müalicə lazımdır, ona eləyim mən.
Ana deyir ki, bir neçə il bundan əlbəq xəstə oğlunu Bakıya aparıb. O da ona deyiblər ki, müalicə olunsa ayağı açılar. Bunun üçünsə az da olsa xərc lazımdır.
Heç kim mənə köməklik eləməyib. İndiyə kimi. Özün öz zəhmətini aparmayacaq. İndi imkanım yox. Bəzi yerlərdə müalicə, məsələn, var, Rəşdə var, Ərdəbildə var, məsələn. O vaxtı aparırdım $300. O vaxtı məndə pul çıxardı. İndi nə bilim nə qədər çıxar. Məsələn, həkim də dəcə deyib ki, ona müalicə get-gedə, ona apressiya da olar.
Ana deyir ki, evində yalnız bir nəfər həyat yoldaşı işləyir, fəhləli ilə məşğuldur. Çox vaxtı işi olmur. Ərinin əldə etdiyi cüzi qazanc ancaq çörəyə çatır.
Yo, nə pensiya alıram, nə sosial alıram, bir dənə yoldaşımdır. Burada, orada işdə bizi saxlayır. Heç yerdə bizdə, məsələn, uşaq cici yardım mən almıram. İndiyə kimi yardım almamışam.
Ata İmam Əliyev isə deyir ki, uşağının hərəkət etməsi üçün kustal qaydada dəmirdən dağı düzəldir.
Bir dəfə kolesterol olmuşam. Deməli onun o vaxtı, deməli 6-7 yaşı olanda, indi onun 15 yaşı var, 16 yaşı da girib o. Ondan sonra mən kolesterol da almamışam. İndi də uşağın kolesterolu özüm səmədəli bir şey düzəltmişəm. Onun həyatda hərəkətləri yeriyir. Ondan sonra heç nə. Yoxdur. Məsələn, deyirlər ki, onu bir dəfə verirlər. Bir dəfə verirlər. Məndə daha müraciət heç bir eləmədi.
Özünüz də ala bilməzsiniz.
Özünüzdə imkanım yoxdur. İmkan olsaydı, hani işte olardım. Ben olsaydı, onu müalicəyə aparardım. Məsələn, müalicəyə apara bilmirəm.
Məhəmməd İmam Əliyev isə deyir ki, çölə bayra çıxa bilmədiyi üçün dostları da yoxdur. Uşağın sözlərinə görə, müəllim evdə ona dərs keçir. 10-cu sinifdə oxuyur. Pis də oxumur. Həkim olmaq istəyir. Ən böyük arzusu müalicə alıb ayağa durmaqdır.
Birinci dəfə həyatda yerimem, öz fiziki qüsurumu geridə qoymaq, öz təbii sağlamlığıma qoşma, doktor olmaqdır. Yəni, adam bu vəziyyətdə olanda dostu da ola bilməz. Yəni, yola çıxmalısan, yollarda gəzməlisən ki, dostların olsun. Belə olduğuna görə bu qədər də dost ola bilməz. Evdə əyləşirəm, daim evdəyəm. Həyatda gəzirəm.
Məhəmməd İmam Əliyevlərinin yaşadığı ev soyuqdur. Nə işıq yanır, nə də təbii qaz. Günlərə İmam Əliyev deyir ki, işığın və qazının pulunu ödəməyə pulları yoxdur.
O burc ayıcı keçib, mən qaz pulu verməmişəm. İmkanım yoxdur verim. Pensiyalı bəlkə onu pensiyayla mən dolanıram. Heç iş də olmur. Ayda, məsələn, 2 ayda, 3 ayda bir dənə onun üçün iş olur, onunla mən dolandıram mezuvi. Yoxdur. Yoxdur, vəziyyətim pisdir. İndi məsələn burada oturmuşsan, mən utanıram onu yandırmaq üçün. Ona görə ki, yazır onu verə bilmirəm mən. İmkanım olsaydı, mən onu yandırardım. Yoxdur imkan. Yandırsam 50 manat çıxır işi. Çox da 60 manat. Ona görə mən oradan gətirim verim. Özü də mən onu yandırdım, verə bilmədim, gəlirlər kəsirlər. Xəstə uşaq olsun istəyirsən ölgünə. Mənci tavudu yoxdur. Mən onu kəsməliyəm. Heç nə ona deyə bilmir. Deyirəm ki, xəstə uşağım var. Dedi, yox, kəsməliyəm. İşi yox, məsəl üçün, bir az ikamin eləyirəm, onu məsəl üçün bir ay verirəm, bir ay verə bilmirəm. Məsəl üçün, olur 10 manat, olur məsəl üçün 6 manat. Məsəl üçün, mən o qədər də, məsəl üçün, motorum yoxdur. Çıxartmışam, məsəl üçün, belə olan, biraz az işi. Ancaq qaz manda çox yazır. Həqiqə yandırsam, mən onu pulunu verə bilmərəm.
İmam Əliyevlərin qonşusu Vaqif Əhmədoğlu deyir ki, qəsəbədə belə əlillər çoxdur. Onlara dövlət qayğısı vacibdir.
Məhəmmədoğlu uşağın yanına biz gəlmişik. Bir neçə dəfə olmuşuq bunun yanında. Buna əgər yüzü miqdarda köməkli göstərsələr, onun yerimə ehtimalı çoxdur. Belə xəstələr bizim kənddə, Ərçivan kəndində çoxdur. Bu Məhəmmədin yaxud dövlət tərəfindən və yaxud bir başqa bir təşkilatlarda ona yardım olunsa, mən heç vaxt əminim ki, o yeriyə biləcək. Və çox maraqlıdır. Belə uşaqları dövlət özü axtarıb tapmalıdır. Amma maraqlı bir fakt odur ki, istər Qurban bayramında, istər Novruz bayramlarında, istər başqa bayramlarda ona heç bir yardım olunmur.
Məhəmməd İmam Əliyev 50-yə görə dövlətdən ayda 60 manat təqaüd alır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Astara şöbəsinin müdür əvəzi Gültəkin Əliyev və deyir ki, rayonda 2205 nəfər sosial pensiya alır. Onlardan 1056 nəfəri əlildir. Bunlardan 47 nəfəri 18 yaşına çatmamış əlillərdir. Gültəkin Əliyevin sözlərinə görə, 18 yaşına çatmamış əlillərin ailəsində 5 nəfərdən çox üzv varsa, onlara 30 manat yardım edilir. Məmməd Əliyevlərin ailəsi isə bildirir ki, bu yardımı almırlar.
Və bugünlük bu qədər, mən sizə çatdıra bildiyim xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidilə.
Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır.